Republike Iran
za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv Kordića. Saslušan Mirne Sajanović. Predsjednik Islamske Republike Iran Sejid Ibrahim Reisi čestitao Nacionalni dan novinara i rekao: novinari su veza između naroda i državnih zvaničnika. Rusija o susretu u Džedi. Ovaj skup nije imao rezultata. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum. Večernje izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona. Po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, predsjednik BOS-a Mirnes Ajanović saslušan je kao svjedok od strane službenika Državne agencije za istrage i zaštitu povodom krivične prijave i otvorene istrage protiv Darija Kordića i drugih lica zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdore i netrpeljivosti među konstitutivnim narodima i ostalom iz člana 145a stav 1, 3, 5 i 6 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, zašto je određena zatvorska kazna od najmanje 3 godine. Prijava protiv Kordića i drugih lica zbog podrške izvršenju krivičnog djela sa učešništvom podnesena je od strane Mirnesa Ajanovića 10. juna 2023. godine radi izjave Kordića u video snimku. Pitao me naš prijatelj sa sjevera Hrvatske, naše integralne, sad ovdje u tišini, je li vrijedilo zatvora, je li vrijedilo rata? Ja sam mu rekao, sve bih ponovio, ni sekunde ne bi zamijenio, svaka je sekunda vrijedila. Dario Kordić je zbog kršenja zakona ili običaja ratovanja, teških kršenja ženevskih konvencija te progona na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, ubistava, nehumanih djela te zatvaranja kao djela zločina protiv čovječnosti pravosnažno osuđen od strane Međunarodnog krivičnog suda na 25 godina zatvora te je izjavom da bi ponovio i monstruozne ratne zločine nad ubijenom bošnjačkom djecom i civilima u Ahmićima izazvao uznemirenje javnosti u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, što obavezuje Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na krivično procesuiranje Kordića nakon prijave Mirnesa Janovića i otvorene istrage u predmetu Dariju Kordić i drugi. Iz Bosna navode da će i dalje pratiti postupak krivičnog procesuiranja Kordića i obavještavati javnost u cilju zaštite žrtava genocida i ratnih zločina, ali i sprečavanja unošenja razdora i netrpeljivosti među konstitutivne narode i ostale u Bosni i Hercegovini, kao i upozorenje svima da će biti krivično procesuirani u slučaju istog ili sličnog veličanja ratnih zločina i ratnih zločinaca. Na šehidskom mezarju Kovači je u organizaciji asocijacije Mladi SDA Bosne i Hercegovine obilježena 98. godišnjica rođenja Rahmetli Alije Izetbegovića, prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i osnivača stranke Demokratske akcije. Prisutnima se u okviru programa obratio predsjednik SDA Bakir Izetbegović, koji je u uvodu svog obraćanja istakao da očuvanje sjećanja na Rahmetli Aliju Izetbegovića nije potrebno njemu, ali je potrebno sadašnjim i budućim generacijama. Potrebno nam je da se sjećamo vremena koje simbolizira njegovo ime. Naravno da nije Alija sam spasio Bosnu i Hercegovinu, spasio da su je stotine hiljada ljudi spremni da godinama ginu i krvare u nevjerovatnoj borbi koju je Alija opisao kao čudo bosanskog otpora. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, dodao je, Alija Izetbegović je bio prisiljen da brani bazične vrijednosti života i opstanak bošnjačkog naroda na ovim prostorima. A govoreći o današnjem vremenu, Bakir Izetbegović je istakao da Alija Izetbegović sigurno ne bi nikada popuštao onima koji nasrću na Bosnu i Hercegovinu. Ne smiju se davati bitne pozicije, ne smije se degradirati pozicija Bosne i Hercegovine, a oni koji su danas na vlasti to rade. Alija Izetbegović bi stao na loptu bez obzira šta misle stranci, međunarodna zajednica, sile i velesile, i branio bi Bosnu i Hercegovinu i ne bi nikada popuštao, poručio je Izetbegović. Ni danas, dodao je, ne bi pravio ustupke i ne bi predao državnu imovinu, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, izborni zakon i sve one pozicije koje je aktuelna vlast predala političkim partnerima. Problemi kroz koje trenutno prolazi međunarodni aerodrom Tuzla su sve izraženi i veći. Aerodrom Tuzla je ispunjavao sve zakonom propisane odredbe prema Državnoj agenciji za vazduhoplovstvo, dok te iste obaveze uz prečutnost državnih organa nije činio aerodrom u Banja Luci. No i pored toga, danas su u istom položaju, uglavnom bezizlazno. Slijedi prilog kolege Refika Topića iz Tuzle.
Tuzlanski kanton nema niti jedan metar brze niti autoceste, a posljednja informacija o povlačenju Wizz Aira sa međunarodnog aerodroma u Tuzli dodatno je uzburkala javnost u ovom kantonu. Optužbe pljušte na sve strane. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju kako traže novog strateškog partnera. Wizz Air je definitivno i konačno otišao sa aerodroma u Tuzli, tako i za sebe svjesno ili ne ostavio veliki problem koji ima preko 500.000 putnika, uglavnom iz dijaspore, koji su koristili usluge ovog aerodroma. Ministar trgovine, turizma i saobraćaja ovog kantona vidno ljut, odgovarao danas na sva novinarska pitanja te saopštio kako u vladi Tuzlanskog kantona ne odustaju, već naprotiv.
Mi trenutno na aerodromu imamo investicije u iznosu od 5 milijuna konvertibilnih maraka. I sad smo usvojili danas na vladi odluku da ulažemo još milijun konvertibilnih maraka u izgradnju te treće linije. Mi ulazimo u Qatar S3. Mi ćemo biti jedini aerodrom koji će to imati u državi.
A sada malo i o krivcima za novonastalu situaciju. Wizz Air je otišao i to objasnio ekonomskim razlogom, na što, kako su kazali, niti menadžment aerodroma niti vlada nisu mogli uticati. Predsjednik Komisije za saobraćaj i komunikacije državnog parlamenta i nekadašnji gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović dodatno je uzburkao strasti prije par dana kada je izjavio da će komisija raspravljati i o tome zašto se aerodrom doveo u ovakvu situaciju.
Dakle, problem je što je aerodrom u Tuzli trenutno kolateralna šteta tih nezakonitih dešavanja u državi Bosni i Hercegovini i na državnom nivou. Ponovo postavljam pitanje i državnom ministru, ali i predsjedniku Komisije za saobraćaj Jasmin Imanović. Zašto su dopustili da se aviokompanija povuče sa aerodroma koji poštuje zakon i odlazi na aerodrom koji ne poštuje zakon? Članovi komisije, njihov predsjednik, se ponašaju kao da nisu iz ove države, kao da žive negdje drugo, kao da ne znaju da se to dešava nešto.
Posljednjih dana je bilo dosta govora i o tome kako se aerodrom u Tuzli pokušava svjesno srušiti, jer je jedini kanton u federaciji u kojoj je na vlasti SDA, te kako postoje i veliki lobiji da ovaj aerodrom ne doživi svoj procvat.
Vi vidite da se ja nisam oglašavao do sad na ove medijske istupe, kako opozicije u Tuzlanskom kantonu, tako ni državnih vlasti koji nema nigdje. Federalnu ministricu niste mogli da po ovom pitanju. Državnog ministra i gospodine Mamovića isto tako, tek je neki dan izjavio. Ja sam od početka u ovom problemu ovdje i ne želim energiju gubiti na te stvari. Iskreno želim naći rješenje.
Iz vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva su danas kazali i to kako vode intenzivne razgovore sa drugim aviokompanijama, ali da zbog uvjeta istih nisu spremni iznositi više detalja. Građani Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine, su ponovo taoci, a krivca će tražiti po svemu sudeći u potpunoj izolaciji i ubjeđenju da je uvijek kriv neko treći. Politička uplitanja, lobiji ili nešto treće, kako god. Tuzlanski kanton je u potpunosti blokiran kada je u pitanju putna, cestovna, ali i svaka druga komunikacija sa ostatkom svijeta. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraći informacija. Premijer Slovenije Robert Golob izjavio da šteta od katastrofalnih poplava u toj zemlji iznosi nekoliko milijardi eura. Golob je istakao da je prioritet da se uspostavi osnovna infrastruktura kao što su struja i voda. Premijer je istakao da je pomoć Slovenije počela da stiže iz inostranstva, ne samo iz Evropske unije, i da je trenutno najpotrebnija teška mehanizacija kao i montažni mostovi. Premijer je rekao da su ove poplave najveća katastrofa u novijoj historiji Slovenije i da će vlada učiniti sve da pomogne ljudima koji su pogođeni poplavama. Golob je istakao da će vlada izdvojiti više od 100 milijuna eura samo za obnovu infrastrukture poslije poplava. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je saznala protivnika u kvalifikacijama za naredno evropsko prvenstvo koje se održava u Finskoj, Poljskoj, Latviji i Kipru. Naš tim će biti u grupi sa Francuskom, Hrvatskom i Kiprom, što je vrlo težak žrijeb iz prostog razloga što će Kipar kao jedan od domaćina prvenstva imati zagarantovano učešće na Eurobasketu bez obzira na plasman u kvalifikacionoj grupi. Očekuje nas veliki izazov u kvalifikacijama, najviše zbog činjenice da je tu Kipar kojem je kao jednom od domaćina evropskog prvenstva osiguran direktan plasman na takmičenje. To znači da ćemo se boriti s Francuskom i Hrvatskom za dva preostala mjesta, rekao je selektor BH nacionalnog tima Adis Bećiragić. Dodao, u svakom slučaju naravno da ne idemo nigdje sa bijelom zastavom, vjerujemo u sebe i ispunjenje konačnog cilja, a to je odlazak na Eurobasket. Američki State Department je objavio da je posljednji zločin jednog jevrejskog doseljenika nad palestinskim mladićem teroristički čin. U petak navečer jevrejski doseljenici su uz podršku vojnih snaga s ciljem konfiskacije otimačine zemlje upali u zapadne i sjeverozapadne krajeve sela Barka i sukobili se sa palestinskim stanovništvom. Glasnogovornik State Departmenta Matthew Miller je ponedjeljak priznao da je napad i ubistvo palestinskog mladića od strane jevrejskog doseljenika bio očigledan teroristički akt. Podsjetio je na posljednja priznanja cionista i rekao da su predstavnici izraelske armije ovaj slučaj imenovali nacionalnim terorizmom. Američki mediji su objavili da je veći dio istočnog dijela Sjedinjenih Američkih Država u ponedjeljak zahvatilo snažno nevrijeme u kojem su najmanje dvije osobe poginule, stotine hiljada ostalo bez struje, a hiljade letova otkazano ili odgođeno. Milioni ljudi su bili pod upozorenjima od opasnih vremenskih prilika, uključujući mogućnost tornada, dok su kiša, jaki vjetrovi i grad bili svakodnevnica cijele istočne obale. S druge strane, prema vremenskim prognozama i predviđanjima, gradovi i regioni između saveznih država Arizone i Floride će iskusiti novi talas visokih temperatura. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je naglasio da su novinari veza između naroda i državnih zvaničnika, te dodao: novinari u svojstvu medija imaju zadatak da u srcima naroda kreiraju nadu.
Tokom programa uručivanja plaketa i zahvalnica predstavnicima medija i nakon čestitke povodom nastupanja Dana novinara, ukazujući na veliku važnost i značaj ove struke, predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je rekao: pero i novinari, snimatelji i autori historijskih dijela posjeduju posebno mjesto i položaj. Upotrebom sredstava koja im stoji na raspolaganju, svi oni imaju zadatak da drugima prenose informacije i vijesti. Predsjednik Raisi je zahvalio svim predstavnicima medija i dodao: neprijateljski medijski tokovi žele da nepravdu prikažu pravdom, a pravdu da prikažu nepravdom. Oni žele da cjelokupnu atmosferu i situaciju prikažu pokvarenom, iskrivljenom i bolesnom. U ovom kognitivnom ratu je potrebno okoristiti se svim kognitivnim odrambenim kapacitetima i voditi borbu protiv neprijatelja. Danas, 8. augusta, odnosno 17. mordada, u Islamskoj Republici Iran se obilježava Nacionalni dan novinara. Prije 25 godina, na današnji dan 8. augusta 1998. godine, pripadnici paravojnih formacija grupacije Taliban su zajedno sa Mahmudom Saremijem, novinarom iranske novinske agencije IRNA, ubili 8 diplomata i službenika konzulata u gradu Mezar-i-Šerif u Afganistanu. Tim povodom Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran je u utorak izdalo saopćenje u kojem je osudilo nezaboravan i neizbrisiv događaj u Mezar-i-Šerifu i saopćilo: 8. august posjeća na gorko sjećanje na šehadet iranskih diplomata i novinara u Afganistanu. Prije 25 godina, na vrhuncu građanskog rata u Afganistanu, ulaskom snaga Taliban u gradu Mezar-i-Šerif, protivno svim moralnim, etičkim i ljudskim međunarodnim obavezama, došlo je do napada na kompleks konzularnog predstavništva i tom prilikom su ubijeni novinar i diplomate Islamske Republike Iran.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Husein Amir Abdullahian je danas na okončanju konferencije Iran i BRICS perspektiva za saradnju i partnerstvo, koje je održano u prostorijama Ureda za političke međunarodne studije nadležnog ministarstva u Teherano, zahvalio učesnicima na konstruktivnim razgovorima i održao govor gdje je naglasio da je konferencija kojoj su prisustvovali i ambasadori navedenih zemalja u Teheranu odlična prilika za međusobno upoznavanje kapaciteta i mogućnosti. On je rekao po prvi put da je iniciran i formiran snažan politički uticaj, ekonomski identitet u svijetu u stanju razvoja. Vjerujemo da će ovaj identitet, ako dođe do implementiranja širenja ideje BRICS-a, biti globalniji i koherentniji. Šef iranske diplomatije dodao: danas smo svjedoci ekonomskog razvoja zemalja BRICS-a, što je dodatno ojačalo njihovo samopouzdanje i povećalo svjetsko povjerenje u njihovu uticajnost. Posjedovanjem izuzetnog strateškog i energetskog položaja, raspolaganjem stručnom radnom snagom, mnogobrojnim naučnim i tehnološkim dostignućima, Islamska Republika Iran je siguran i pouzdan partner za bilateralnu i multilateralnu saradnju. BRICS je grupa zemalja u razvoju, odnosno Brazil, Rusija, Indije, Kine i Južnoafričke Republike, Islamska Republika Iran, Kraljevina Saudijska Arabija, Argentina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Alžir, Egipat, Bahrein i Indonezija su izrazili volju da postanu članice BRICS-a. Američka administracija, koja tvrdi da su održane produktivne konsultacije u Ukrajini u Džedi, govori ono što želi da vidi kao realnost. Međutim, niko nije podržao kijevsku mirovnu formulu, izjavio ruski ambasador u Washingtonu Anatolij Antonov. Dvodnevni skup u Džedi s temom analize krize u Ukrajini je održan 5. augusta bez prisustva Rusije i učešćem sigurnosnih savjetnika oko 30 zemalja svijeta, među kojima je bio i zvaničnik Ukrajine. Ruski ambasador u Washingtonu Antonov je rekao: nije bilo nikakvog diplomatskog uspjeha u Džedi, Rusija nije učestvovala na skupu. Washington je pokušao da pokaže ružičastu sliku američke podrške održivog globalnog juga u nastojanju da izoluje Rusiju i da pridobiju na svoju stranu zemlje koje ne podržavaju red zasnovan na pravilima, rekao je on komentarišući izjave predstavnika State Departmenta o tome da su konsultacije bile produktivne. U međuvremenu, glasnogovornik američkog State Departmenta Matthew Miller je rekao: američki državni sekretar Antony Blinken je sa ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom razgovarao o skupu održanom u Džedi. Palestinski mediji su objavili da su lokalni izvori utorak ujutro saopštili da je u napadu izraelskih vojnih snaga na Nablus došlo do oružanog sukoba s palestinskim pokretom otpora. U nastavku napada izraelski vojnici su obavili raciju u kampu Askar u Nablusu i tom prilikom devastirali kuću palestinskog šehida Abdul Fetaha Horusha, izvođača operacije u martu u kojoj su likvidirana dvojica jevrejskih doseljenika. Ovaj palestinski borac je nakon nekoliko sedmica poginuo u napadu izraelskih specijalnih snaga u kampu Jenin. Palestinski crveni polumjesec je objavio da je u izraelskom napadu na kamp Askar u Nablusu došlo do sukoba s palestinskim stanovništvom i tom prilikom povrijeđeno i ranjeno 58 Palestinaca, većinom zbog udisanja suzavca. Palestinski pokret otpora Hamas je izdao saopštenje u kojem kaže: insistiranje cionističkog neprijatelja na devastiranju i rušenju domova pripadnika palestinskih oslobodilačkih grupacija i porodica palih šehida i zarobljenika, a posljednji slučaj se odnosi na dom šehida Abdul Fetaha Horusha u kampu Askar u Nablusu, je poražen poražena politika koja pokazuje nemoć cionističkog okupatora. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije i Balkana pa i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Poštovani slušatelji, upoznajemo se sa sadržajem i porukama Kur'ana časnog i nastavit ćemo na isti, jednostavan i jasan način da tumačimo ajete Kur'anske sure El-Maida. Predlažemo da pažljivo poslušate izvorno arapsko učenje, potom i bosanski prijevod 55. i 56. ajeta ove sure.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Vaši zaštitnici su samo Allah i poslanik njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju. Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i poslanika njegova i vjernike, pa Allahova strana će svakako pobijediti. Istinu je rekao uzvišni Allah. U islamskoj predaji ostalo je zapisano da je jedan siromah ulazio u džamije i zahtijevao pomoć od naroda, ali nikomu ne dade ništa sve dok ne dođe Hazreti Ali alejhi selam, koji bijaše na namazu, ali ga to ne spriječi da mu velikodušno pokloni svoj prsten. Prenosi se od Amara i Asera, jednog od poslanikovih prijatelja, da je poslije ovog događaja objavljen prethodni ajet. A Allahov poslanik je poslije toga obznanio da vjernici pored njega prihvate i Alija za zaštitnika. Riječ zaštitnik u ovom slučaju podrazumijeva odgovornu osobu prethodnika i prijatelja. Prijateljstvo i ljubaznost prema muslimanima u stvari su vrhunska nadopuna za zekat i namaz. U ovom slučaju Hazreti Ali alejhi selam obavljao je namaz kao i svi ostali u džami, ali ono što ga je izdiglo nad ostalim bila je upravo ljubaznost i prijateljsko suosjećanje. Spajajući sadržaj ovih i prethodnih ajeta, zaključujemo da je islam vjera duhovnog oslobađanja, ali i pokroviteljstva. Raniji ajeti odbijali su prihvatanje tutorstva namjesnika, dok ovi upućuju na Božiju poslaničku i zaštitu istaknutih vjernika. Jasno je da oni koji odbijaju molitvu Bogu i prepisano davanje nemaju pravo skrbništa nad vjernicima. Iz toga proizlazi suštinska veza između namaza i zekata koji nas usmjerava na pomoć nemoćnima i na vlastito uzdizanje. Vanvremenska poruka je da čelnik islamske zajednice ne može biti onaj koji je ravnodušan prema siromašnim i obespravljenim ljudima. Muslimani također moraju imati na umu da im zaštita Allaha Đelešanuhu i uzdanje u njegovog poslanika i u istinske sljedbenike Islama zasigurno donosi pobjedu nad nevjernicima.
Thank you.
sada je vrijeme da poslušate 57. i 58. ajet sure Al-Maida.
Ja ejuhallazina amanu la tattakhidhu allazina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, o vjernici, ne prijatujte se onima koji vašu vjeru za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data knjiga prije vas ili bili mnogobošci. I Allah se bojite ako ste vjernici. Istinu je rekao uzvišeni Allah. I kad pozivate na molitvu, i to za podsmijeh i zabavu uzimaju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Vidimo da su i ovi ajeti upozoravajući, posebno za vjernike koji nisu potpuno čvrsti u imanu. Oni vrlo često potpadnu pod utjecaj nevjernika i licemjera, a ovi žele da ih učine svojim podanicima i udalje od prave istine. Prvi od gornjih ajeta postavlja vjernicima pitanje da li mogu slijediti one koji ne vjeruju, koji ih podcjenjuju, koji se izrugavaju s vjerom i poriču njene osnove. Onome ko ima dilemu u pogledu ispravnog odgovora potrebno je samo napomenuti da se nevjernici vjernicima ne suprotstavljaju logičnim dokazima, nego izrugavanjem i ismijavanjem vjerskih propisa koje mu'mini slijede. Dakle, jedan od preduslova za odbranu vlastitog vjerovanja čini udaljavanje od onih koji se izruguju našim svetinjama. Strah ili pohlepa ne smiju nas nagnati da sa nevjernicima sklapamo prijateljstvo, jer istinski vjernik samo od Boga strahuje i samo se njegovi kazni pribojava. Na kraju predlažemo da poslušate 59. ajet sure El-Maida.
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, reci, o sljedbenici knjige, zar danas osuđujete zato što vjerujemo u Allaha i ono što nam se objavljuje i ono što je objavljeno prije, a većina ste grešnici. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prethodni navodi u stvari su više značajna poslanička preporuka muslimanima. Ona ukazuje na stav koji je potreban poduzeti spram nevjernika, odnosno spram onih koji se predstavljaju kao sljedbenici Božje religije, daleko od ispravnog puta. Muslimanski odgovor je jasan. Mi vjerujemo u naš Kur'an i u vaš Tevrat, Inđil, ali vi niste privrženi vjeri i niste pouzdani u svoje knjige i ne pokoravate im se. Iz ovog ajeta možemo zaključiti da sa protivnicima trebamo imati diskusiju i voditi razgovor, a njihov zločin prezentirati kao problem. Nasuprot neprijatelju ne smijemo izgubiti pravednost. Također ne smijemo sumnjati u istinitost svoje vjere, za čije poricanje nevjernici nemaju logičan i pravedan osnov.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ure naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobita, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobita. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme koje, za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu ili kao što smo prethodno govorili sa Minelom, to su teme koje su, o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme, a teme koje nemaju kraja. Evo, mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam Mineli.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono, djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao... nenormalno, kao problem, tako da kažemo. Jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu. Ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, je li već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući. Ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz škole i kada dijete nije u školi, kada je kući. Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. ono kad je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili ajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali i samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malo igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Evo, kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo, koliko toliko, kad je psihički spremno možda da zabrati ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi. Nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrati na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu dijete, od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te dvije godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve dvije godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefila, pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, i kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno, ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od treće već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i u svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorni, zato što su vidjeli neke sada, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jesi to htio, jesi to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći, crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Muzika. Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.